Ilgadējā šūšanas uzņēmuma Nemo, kas pārsvarā šūj sieviešu virsdrēbes un gandrīz 100% produkciju eksportēja uz Skandināviju un citām valstīm, vadītāja Inga Zemdega Grāpe Latvijas radio atklāja, ka šobrīd divstāvu ēka Ludzas centrā, kur atradās šūšanas uzņēmumam Nemo piederošais aprīkojums, stāv tukša.
Tiem Latvijas ražotājiem, šuvējiem, ka šajā pusgadā, pirmajos mēnešos, bija diezgan traki ar pasūtījumiem. Pasūtījumu nebija. Runā, ka Krievijas tirgus ir kritis, kaut arī mums patiešo Krieviju nav. Arī Skandināvijas tirgus ir kritis. Nu, visiem, kam apzvanīju, visiem bija līdzīga situācija, nebija pasūtījumu.
Uzņēmuma vadītāja uzskata, ka Ludzas filiālis likteni noteica galvenokārt pasūtījumu trūkums vairāku mēnešu garumā un arī kvalificētu šuvēju trūkums.
Man nācās runāt ar meitenēm un likt galdā no situācijas, kā ir. Es gan tur mēģināju kaut ko pati nopirkt un saražot uz savu galvu, nezinot, kur pēc tam liks, bet nu, ilgi tā nenoturēsies. Es teicu meitenēm, ka nu, vainu mēs šķiramies vai kādu laiku vēl gaidām. Un meitenes pašas inicēja, ka viņas gribētu gaidīt. Divus mēnešus apmēram mēs runājam, ka man vajadzētu, lai būtu tas pasūtījums.
Taču Nemo krīzes brīdī Ludzā atvērās cits šūšanas uzņēmums – IF Spektrs filiāli, arī no Krāslavas, arī līdzīga sortimenta apģērbu ražotājs. Un šuvējas pieteicās darbam tajā, jo tā bija iespēja nopelnīt.
Spēcīgākie ir aizgājuši uz citu šūšanas uzņēmumu. Nav gribētāji, tad acīm redzot Nemo filiālei vairs nav iespēja pastāvēt.
Uzņēmēji atklāja, ka pirmie divi gadi vienmēr ir saistīti ar ieguldījumiem, jo bija gan jāatrod darbinieki, gan tie jāapmāca.
Klients par apmācībām nemaksā, viņš maksā tikai par gatavo produkciju. Un kopumā mums šie divi gadi ir izmaksājuši 28 tūkstošus, un šajā gadā jau arī 2 tūkstoši, jo strādāts jau ir ļoti maz. Nu, mēs tos divus gadus turējāmies tikai tik, cik tiešām apmācītu šuvējs darīt savu darbu profesionāli. Manuprāt, tas mums izdevās, bet nu, tagad sanāca, ka tos augļus baudīs kāds cits.
Nodarbinātības valsts aģentūras Ludzas filiālis teritorijā pašlaik bezdarbnieku rindās ir 2600 cilvēku. Un jebkura kaut vai mazākā uzņēmuma likvidēšana nozīmē bezdarba līmeņa pieaugumu tuvākajā apkārtnē. Taču, kā uzsver NVA Ludzas filiāles vadītājs Edgars Tereško, šoreiz tā nenotika, jo atvērās cits uzņēmums, kurš pieņēma darbā šuvējas un arī izmantoja iespēju uzsākt viņu apmācību, izmantojot NVA piedāvāto programmu.
Sakarā ar to, ka viens uzņēmējs ir aizgājis, cits ir nācis vietā un sekmīgi mēģina šo te robu mūsu darba tirgu aizpildīt. NVA Ludzas filiāles aktīvo nodarbinātību pasākumu īstenotā izvēles komisija skaties IV plus pieteikumu 7 darba vietu izveidošanā pasākuma apmācījo pie darba devēja ietvaros Ludzā profesijā šūšanas iekārtu operators. Un komisija apstiprināja pieteikumus, kā rezultātā no 1. Aprīļa apmācībās minētajā uzņēmumā uzsāka 7 bezdarbnieces, kas agrāk strādāja Nemo. Pēc tam IV Plus atrada par iespējumu vēl 3 no bijušajiem Nemo darbiniecēm iesaistīt pasākumā kā darba vadītājs.
Savukārt Ludzas novada domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs nenoliec, ka būtu ideāli, ja pilsētā darbotos abi šūšanas uzņēmumi, taču pieredze rāda, ka tik daudz kvalificētu strādnieku nemaz nav tik viegli atrast.
Pēc jauna šūšanas cehs, kur pēc manā rīcībā esošās informācijas tiks nodarbināti sākumā 10-11 cilvēki, un tad jau tur pie, varbūt arī attīstīsies uz priekšu un tās darba vietas tiks radītas vēl vairāk. Jā, brīva konkurence ir un uzņēmumi arī savā starpā konkurē. Un šeit, diemžēl, būtu labi, ka divi šūšanas uzņēmumi strādātu mūsu pilsētā. Divus gadus atpakaļ CNM uzņēmumu un bija arī tad bija problēmas ar darba spēku. Es zinu, arī pašvaldība aktīvi iesaistījās, lai piesaistītu darbiniekus. Un, protams, ja lielāks skaits darbinieku darbotos uzņēmumā, un arī, ja divi ir ar darba spēku, arī ir problēmas.
Ludzas novadā deklarēti ap 14 tūkstošiem iedzīvotāju. Pēc Lursov datiem šobrīd te reģistrēti 562 uzņēmumi. Pērni reģistrēti 28, bet likvidēti 48 uzņēmumi. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.